Runājot tālāk par šī lēmuma projekta būtību, gribētu atzīmēt, ka nav pievienots vīzas no atbildīgām institūcijām, nav aprēķināta budžeta ietekme. Šajā situācijā cīņa pret gan procedūru, gan pret veselu saprotu nozīmē, vai nu mēģināt tādu lēmuma projektu piedāvāt uz budžeta grozījumiem, kas ir absolūti loģiski, ņemot vērā, ka tas saistīs tieši veidā ar budžetu, vai nu uz 19. Gada budžetu. Budžeta grozījumi šonedēļ skatīs trešdien, līdz ar to es aicinātu kolēģis izmantot tādu iespēju, bet patreiz sēdē ir tiek izslēgts pārtraukums par to, kāda sēde tiks atcelta. Speciāli tiks paziņots. Paldies, kolēģi!